Ви вже знаєте, який ми текст сьогодні будемо читати. І поки ми дійдемо, дасть Бог, до кінця, то ви його мусите знати на пам'ять. Четвертий розділ Євангелія від Матвія. Це те, про що ми читаємо і досліджуємо. І ви знаєте, коли досліджуєш уважно, то розумієш, наскільки Боже Слово глибоке, і наскільки кожен уривок має, ну скажімо, таке колосальне значення взагалі всій історії і Христа, і не тільки Христа, і Його церкви, Його народу, і все має такий, я б сказав би, колосальний вплив. Коли занурюєшся і розумієш, про що йде мова, і про наслідки які, і як це зв'язано з іншими текстами Писання, які говорять на цю ж тему. Так що надзвичайно важливо. Я скажу вам ось про що, що ми минулого разу говорили про те, яким чином ми випробовуємось на предмет пожадання тіла. Тобто на предмет того, на що жадне наше тіло. Чого воно прагне, чого воно шукає. Кожне тіло шукає чогось по-особливому свого. Те, що нам характерне, те, що нам близьке. І ви пам'ятаєте і знаєте, чого прагне ваше тіло. Що воно шукає дуже сильно. Тобто, іншими словами, що є для вашого тіла великою спокусою? Чи знаєте ви цього свого ворога в обличчя? Чи знаєте, як він діє? Ось ми проповідуємо і зупиняємось на цьому, щоб краще це розуміти. Розуміти і знати, як ворог діє. Часом, ну навіть на цьому тижні, я мав розмову і в цій розмові відмічаю, що ну ніяк людина не може зрозуміти глибше, тільки на рівні поведінки, як ворог діє. Не відсіжує того, як він діє на рівності, скажімо, нашого глибинного мислення або наших почуттів, наших оцих бажань, які десь там приховані дуже глибоко, сидять там дуже глибоко і не видно, не чути, не прослуховується. І навіть коли пробуєш пояснити, закрито. Це благодать, коли ми можемо трошки глибше заглянути в свою душу, знати свого ворога. Це можливість йому перечити, йому протидіяти і його перемагати. Це можливість вирости, брати і сестри. Це можливість уподібнюватися Христу і догоджати Богові, живучи тут на землі. Це важливо, це надзвичайно важливо. Так що давайте ми знову повернемось до цього тексту, який важливо нам дуже добре, тонко знати, глибоко знати. Четвертий розділ з першого вірша. Тоді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушував його. Він постив 40 день і 40 ночей, нарешті зголоднів, тоді підійшов до нього спокусник і сказав, коли ти, Син Божий, звели, щоб це каміння та й стало хлібом. А той відповів, написано, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить із уст Божих. Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму і каже, коли ти, Син Божий, кинься додолу, написано, бо він ангелам своїм волітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. А Ісус сказав до нього, написано також, не будеш спокушати Господа Бога твого. Знову бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи, оце все дам тобі, як упадеш ниці, мені поклонишся. І тоді Ісус сказав до нього, геть, сатано, написано, бо Господу Богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити. Лишив тоді його диявол, і ангели приступили і почали йому служити. Ось такий текст, чудовий, глибокий, багатий глибокими, глибинними переживаннями. Я хотів би ще задати вам питання всім, хто слухає. Я прошу, щоб ви були уважними і подумайте над тим, коли завершаться всі ваші, всі наші спокуси, коли їх не стане, коли вони минуться, коли пройдуть. Ви знаєте, коли закінчаться всі спокуси і всі випробування? Для цієї умови, щоб це сталося, потрібно, щоб звершилися наступні речі. Потрібно, щоб диявол був ув'язнений або кинутий в озеро, яке горить вогнем і сіркою. Він буде на якийсь період ув'язнений, а потім вдруге його ув'язнять і вже навіки. От то, хоча б він був ув'язнений на той період, це вже, скажімо, те, що допоможе нам позбутися спокус, але це не єдина причина, не одне, що має відбутися. Ще дуже важлива умова для того, щоб мої і ваші спокуси припинилися, коли наше тіло помре. Бо джерелом цих спокус є саме наше тіло. Ми самі. Диявол допомагає, вибачте, нам в цьому. Він знає, яким чином нас спокушувати, і він робить це. І третє, що має відбутися, світ буде знищений. Оцей світ, в якому ми живемо, оцей порядок світу цього, який існує, оці всі принципи цього світу, які існують на сьогоднішній день, вони також будуть всі знищені. Світ цей буде знищений. Господь новий світ обновить цей світ, викуплення світу відбудеться. Тоді відбудеться те, про що ми мріємо, наші всі спокуси і всі випробування тоді будуть завершені. Будуть завершені. І це означає, що в житті євангельських віруючих, відроджених Божих дітей, не тільки припиняться спокуси, а не буде ніяких перешкод, щоб поклонятися з насолодою Богові. Бо зараз в нашому поклонінні є дуже багато перешкод. Давайте ми нагадаємо собі деякі важливі істини, про які ми говорили минулого разу. Я просто їх мушу повторювати, тому що ми маємо мати зв'язок з тим, що далі будемо говорити. Ми сьогодні будемо говорити далі про спокусу саме в сфері пожадання тіла. Пожадання тіла. І сьогодні наша тема – Божий дар чи спокуса? Ось нам треба навчитися відрізняти, коли Божий дар стає спокусою. Божий дар чи спокуса. Ось деякі важливі істини. Перше, на що я хочу звернути увагу. Боже, діти, прошу, зверніть на це увагу. Спокусник – реальний і дуже небезпечний ворог. Диявол – реальний і дуже небезпечний ворог. Він реальний. Хто з цим не згідний, то переконаєтесь за життя не один раз. І дай Боже, щоб найшвидше ви переконалися, що диявол реальний і небезпечний ворог. Це маємо пам'ятати. Що ще ми маємо пам'ятати і знати? Ісус – наш порятунок. В всіх випробуваннях і всіх спокусах Він – наш порятунок. От без Нього практично в нас нема шансів їх перемогти ніяким чином. Без Ісуса неможливо поринути в цю боротьбу, неможливо пройти у цей життєвий шлях без реальної надії на Ісуса і перемогти спокуси, навчитись їх перемагати. Що значить, що Він наш порятунок? Ви пам'ятаєте, ми говорили, що Він наш представник, Він наш другий Адам, і завдяки Йому, хто представляв нас, перед Богом представляє зараз, Він став нашим представником, і переміг в цій битві з дияволом. Завдяки цьому ми можемо мати впевненість в спасінні, тому що так, як через одну людину прийшов гріх, то Писання вчить, що тим більше через другого Адама ми можемо повністю покладатися, що він подарував нам свою праведність. Можемо покладатися на його праведність. І Слово Боже вчить, що праведність Ісуса переважає гріх Адама. Якщо сила гріха така потужна, то сила праведності Ісуса набагато потужніша. Набагато потужніша. Набагато потужніша. Нам треба пам'ятати, що Він став не тільки нашим представником і подарував нам свою праведність, свою цю перемогу зарахував нам, але Він став нашим відкупителем від гріха, тобто Він помер за наші гріхи. Це благовістка, що Він простив нам ці випробування і ці спокуси, в яких ми впали. В яких ми впали, в які продовжуємо падати. На жаль, продовжуємо падати. І Він, пройшовши через все це, наступне, що потрібно пам'ятати, Він є наш помічник в проходженні цих всяких випробувань, бо Він був випробуваний у всьому, був спокушуваний у всьому. Але Він не спокусився. Він тільки не знав смаку свого гріха. Але Він відчув цей смак наших всіх гріхів. Він знає, Він все це знає. І Він спокушуваним допомагає. І ми минулого разу тексти читали. Ще розділяємо самі випробування на дві таких важливих речі. Це ще одна істина. Диявол нас спокушує, тобто він дуже хоче, щоб ми впали. Він дуже хоче, щоб, наприклад, Іов був спокушений таким чином, щоб він почав би славити Бога, щоб він почав говорити щось проти нього, щоб він похулив його. Він цього домагався, щоб він перестав бути справжнім богопоклонником. Оце була його мета, і він цього добивається в моєму і в вашому житті. Він добивається того, щоб ви відвернулись від нього, щоб ви відійшли від нього, щоб ви втратили його з поля зору. І, до речі, якщо ви просто релігійні, а не знаєте реального Христа, ви рано чи пізно це зробите. Ви рано чи пізно це зробите. Диявол спокушує, а Господь випробовує, бо Він наш тренер. Він тренує нас, щоб ми стали міцнішими, щоб ми навчились боротися з спокусами, щоб ми навчились їх перемагати, щоб ми навчились їх зустрічати, гідно зустрічати. І в цій битві переможцями вийти. Оце важлива мета нашого Господа, нашого тренера. Четверта істина. Ми впадаємо в спокусу, коли законні бажання стають пожаданнями. Коли страсть, оце сильне бажання, перемагає наш розум. І воля виконує бажання наших бажань. Не розуму, а бажань. Сильні бажання, пожадання. Є законні бажання. Законне бажання їсти. І їсти смачно. Це законне бажання. Але коли нами володіє бажання більше, ніж розум, ми впадаємо в цю спокусу, і ми творіння неправильно використовуємо і безславимо Творця. Безславимо Творця, і ми повинні це пам'ятати і знати. Ісус, п'ята істина, Ісус спокушуваний, і Його відповідь на спокусу від диявола – краще вмерти з голоду, чим прийняти хліб з твоїх рук, диявола. Краще померти з голоду, чим спокуситися. Оця позиція того, хто став нашим представником і таким чином викупив нас. Те, що ми не змогли, те, що не зміг Адам, те зміг Ісус. де зміг Ісус. І сьогодні Він досягає цієї мети в нашому житті. Якщо ми Його послідовники, то щоб ми в наших всяких отаких спокусах і спокусочках, невеличких навіть, могли вирости до того, щоб сказати, та краще вмерти. Краще вмерти, чим тут впасти. Пам'ятаємо, що Ісус переміг в голоді. Він переміг спокусника в голоді. А ми спокушуємось, маючи достаток. Ви різницю чуєте? Що Він вистояв в питаннях тої ж їжі, тоді, коли був спокушуваним, дуже голодним і ослабленим. Ми ж спокушуємось тоді, коли маємо достаток. І наша спокуса, в якій ми падаємо, полягає в тому, що ми керовані оцією бідою, якою Писання називається ненаситність або ненажерство. І Слово Боже називає і говорить, що оця така біда в нас, вона навіть імена має. Давай, давай, завжди мало. Завжди мало. Навіть коли ми дуже ситі. І коли ми всього перепробували і наїлися, все одно нам мало. Ми задоволені, але ненадовго. Нам потрібно нові відчуття. Наша похоть кричить, давай знову, давай щось нове, давай ще, давай більше. Я хочу і буду. Оце те, чого добивається, оця ненаситність, оце ненажерство, яке кричить, давай, 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 давай. Спокуси, пожадання тіла, пам'ятаєте, вони не тільки в їжі, але насолода від їжі – це найбільш поширена спокуса. Найбільш поширена спокуса, і набагато більше людей, які в цій спокусі падають, чим тих, які падають в сексуальних спокусах, в наркотичній залежності, в алкогольній залежності. Більше всього людей, які падають в спокусі, їсти хочу, люблю кушати. Ми вже згадували, сексуальне задоволення, комфорт. От що для вас комфорт? В кожного, до речі, свій комфорт. Наприклад, одному комфорт, щоб побільше бути самому, наприклад. А другому комфорт – не хвилини без людей. Як тільки всі люди закінчились, телефон піднімається. До кого позвонити? Я знав одного старшого чоловіка – хтось постійно мусив бути вдома. Як тільки жінка пішла з хати, все він на телефоні, по всіх родичах він... Побути одному – це неможливо. А іншому – дай зашитися, і людей би мої очі не бачили. Який ваш комфорт? В чому ваш комфорт? Хтось казав, мій комфорт – це пить міцну каву, і це время, цей час затягнутися хорошою сигаретою. І щоб ніхто не заважав. Це віруючий чоловік мені таке розказує. Його комфорт такий. Сюди входить, скажімо, достаток, зручності. От, скажімо, наш комфорт комфортніше, коли кажуть, некомфортно, коли от тут нічого нема. От так комфортніше, коли там так от, воно тісненько. Коли тісненько тут, от тоді комфортніше. От, теж з одним чоловіком буквально недільки дві назад я говорив, от, і він говорить про свій неспокій, є якісь події в його житті, там щось змінюється. Молодий чоловік, 30 років нема, але відбуваються деякі зміни, і в нього якась така турботливість появилась. І він і дзвонить, і пише, і теребить. Я говорю, чого ти так турбуєшся? Що случилось? Він каже, не знаю, зараз. Я кажу, давай думай, що случилось. От, ну, от треба грошей більше. Я говорю, на що тобі їх більше? Мало грошей. От міняється в житті, мені треба більше грошей. Я говорю, навіщо тобі більше грошей? Він так задумався. Тоді надійніше і спокійніше. Тоді, шановні, в чому наша надія? От такі питання всякі, дрібненькі, вони показують, викривають, вони є спокусою для нас або випробуванням, яке показує, а що для мене надія, а що для мене спокій, хто мій спокій чи що мій спокій. От тут з цих дрібненьких речей складається наше життя. Мами, в чому ваш спокій, коли дітей вдома нема? В чому ваш спокій? В тому, щоб чітко знати, де вони пересуваються. Зараз є програми по комп'ютеру, включіть і контролюйте його по телефону. Ви можете навіть на другому кінці землі контролювати, де він. Щоб вам бути спокійними. Але знайте, що це ваш спокій, оце ваш контроль, ваш спокій, коли ви тримаєте в руках, коли вони тут поруч. Тобто ці всі ситуації, коли наші діти підростають і все менше з нами бувають, це можливість навчитися довіряти Богу реально, а не просто як-небудь. І твердити собі і другим, я Богу довіряю, поки вони в хаті. Є така річ, як безпека, турбота про власну безпеку більше, ніж довіра Богу. Ми вже минулого разу торкалися цього. Ми більше довіряємо Богу, тобто більше довіряємо собі і турбуємося більше, ніж довіряємо Богу і його обітницям. Як приклад, пам'ятаєте, з Авраамом? Він був, правда, таким молодим віруючим, починаючим, і це було складно в його житті, йому складно ще було. Він мав поганський спосіб життя в достатку, в такому мегаполісі тодішнього часу, великі зручності, багатство, все було. І тут Господь його викликав з тієї землі і каже, вперед, в мене є обітниці для тебе. І навіть колись в тебе син народиться, в тебе проблема, сина нема. Бог дає обітниці, він повірив і пішов. Але приходить туди, куди Господь привів, і зіткнувся з першою проблемою. Перша проблема, раптом там голод почався в тій землі. І він спасає своє життя в Єгипет. І помните, там відбулися його такі величезні падіння, величезний позор, ганьбу він пережив, коли він там брехав фараону, що Сара, це моя сестричка. Сестричка моя, ну давай, раз твоя сестричка, в гаремчик її цю гарну молодицю 65-літню, туди, от, давай, раз вона, ну, пам'ятаєте, да? От, все так от вийшло, того, що так він каже, і він там гарно проголошує, Сара, скажем, що ти моя сестра, а Авраам, а на що так казати? Ну, щоб мені було добре. Я ж носитель обітування, як не є. В мене велике майбутнє, а з тобою вже як получиться то. Отак, коли ми свою безпеку беремо під свій контроль, то в результаті там вже далі виходить, як виходить. Але Господь і тоді турбується про своїх, і він так, повертаючись звідти, як кажуть, не солоно хлібавши, але фараон ще йому й подарків надавав. Іди, бідо, звідси, бо і своєю Сарою, і з Богом своїм, і за всім, тільки йди звідси. На тобі і рабів, і рабинь, і худоби повно, йди. Тільки, щоб твій Бог мене не карав, і не чіпав, і не хочу я тебе знати. От, ви знаєте, от у нас буває, коли ми спокушуємось, то ми попадаємо в такий якийсь позор. В жахливий позор, в жахливу ганьбу і переживаємо те, чого більше всього, можливо, боялись все життя. От, і Господь проводить і тут дії своїх вибраних, але через це виховує, коли ми спокушуємось. От надмірна ще сюди, скажімо, надмірна така увага до свого життя, до своєї безпеки, до свого здоров'я, така, знаєте, заточка, як себе убезпечити. Як зробити своє життя безпечним. І постійна заточка, постійно думаю, як би тут постелить, як би тут все передбачить, як би тут не прорахуватися, як би тут ні, в просак не попасти, як би, щоб мене ніде не надули, як би до найкращого лікаря, як би ще там. Я вже був зараз з'їздив 2000-му до найкращого лікаря в Київ по рекомендаціям. До сих пір це відчуваю. Вже і друга операція вже і не помогла, все одно коліно було. Бо шукав кращого лікаря, чи понадіявся на лікаря. Аса там є такий цар, що раніше, чим до Бога, то до лікаря. От що в наших руках, на що ми надіємося, що наше тіло шукає, надмірна турбота про здоров'я ніби від мене все залежить. А Михайлича брат взяв і вмер за декілька секунд на ходу, активно займаючись домашніми роботами, і в цьому році тільки закінчив будуватися, хату построїв. Понімаєте, да? Ми хочемо себе убезпечити, ми хочемо контролювати все, нібито від нас все залежить. І ще одна така річ, яка у цій похоті плоті, пожидання тіла, от, що характерно, ми про це говорили, відпочинок, сон. І це говорить про нас, як про, коли це дуже являється нашою особливою турботою, щоб то не перетомитися, щоб то не перетерпіть десь трохи, щоб то трошки не перестрадати, щоб то, не дай Боже, поспати менше тих 8 годин. Не дай Боже, щоб щось там... Ну це все так має бути по графіку. Відпочинок – святе діло. Це таке святе діло. Дивіться, всі ці речі, про які я говорю, насолода від їжі, сексуальне задоволення, комфорт або достаток, зручності, безпека, турбота про здоров'я, відпочинок, сон – все це Божі дари, вони важливі. Але раптом для когось з нас те чи інше стає великою спокусою, в якій ми впадаємо, в якій ми падаємо. Як ми спокушуємось їжею, як це проявляється? Ми от минулого разу тільки так накидали деякі думки, я спеціально зупинився для того, щоб ми могли більш детально про це говорити. Як ми спокушуємось? Пам'ятаєте слова Пайпера, я зачитував ще раз, вам нагадаю, головні суперники нашої любові до Бога не його вороги, а його дари. Найсильніша тяга в людей виникає не до отрути, а до звичайних земних задоволень. Так от, Божий дар чи спокуса, їжа – Божий дар чи спокуса. І тому я хочу просто гукнути до нас всіх зараз. Обережно, смачна їжа! Давайте ми подивимось на деякі речі. Що значить спокушуватися? Як ми спокушуємось? Спокушуватися їжею – це означає Божий дар перетворити в прокляття. Перетворити в прокляття. Або спокушуватися – значить віддавати перевагу творінню перед творцем. Творіння стає більш значимим, більш важливим. Ну і тут ви сидите, слухаєте, скажете, та чепуха це все, там ця їжа там. Ну, може, для вас чепуха, для когось не чепуха. От давайте ми подивимось, ми в Писанні побачимо ці речі. Давайте почнемо з того, що їжа являється Божим даром, і Слово Боже це стверджує, і щоб ми розуміли, що позитивно, бо зараз всі почнуть тут вже утримуватися від їжі, і наша церква, монастир, аскетизмом займеться, і ми вже почнемо, скажімо, з другого боку коня нечайно впадемо. Так що нам потрібно звернути увагу на деякі важливі, цінні тексти, які особливо цінні для нас будуть. І ми зрозуміємо, що Писання вчить. От буття, перший розділ, 29-й вірш, ось про що говорить. «Потому сказав Бог». Перший розділ, ви знаєте, що було в першому розділі буття, да? Перший розділ буття. «Потому сказав Бог, ось я даю вам». Ну, по-перше, він сказав, він їм пояснює, Бог пояснює Адаму і Єві, першим людям, дав вам всяку траву, що розсіває насіння по всій землі та всяке дерево, що приносить плоди з насінням, вони будуть вам на поживу. От для того, щоб ви могли жити на поживу, щоб ви могли жити, вижити, я створив насіння, траву, дерева. Ви знаєте, спочатку, вже після потопу Господь сказав м'ясо їсти. От. А до цієї пори вони не їли нічого такого. Вони їли насіння, їли траву, їли плоди дерев. Ось те, чим харчувалися Адам і Єва, Господь створив їх і дав цю їжу для них. І Він каже, це для підтримки вашого фізичного життя. Це ми читаємо в Писанні. Так що, яке ж духовне значення це має? Для чого ж Господь створив їжу тільки для того, щоб ми мали фізичне життя? Або як Павло потім в Коринфянам напише, що їжа для шлунка і шлунок для їжі, але настане день, коли Господь і те, і інше знищить. Читали такий текст Писання? Да, от Писання нас вчить, що колись не треба буде ні їжі, ні шлунка. От, так що всі, хто хворіють шлунком, і це мучительно і тяжко, то є надіжда. Потім не треба буде ні їжі, ні шлунку. От, і ви будете легко себе почувати, і цієї тяжесті в желудку не будете відчувати. Вже ніколи Господь про це сказав. Так що маємо пам'ятати не тільки це, так само духовна їжа для духовного життя. І тому Ісус каже, що Він каже? Диявол, замовчи, бо не тільки хлібом, не лише хлібом, не одним хлібом, не одним хлібом живуть люди. А чим вони ще живуть? Вони живуть духовною їжею, всякою. Але справжнє життя від слів Божих, те, що Бог сказав, оце дає справжнє життя. Його слова – настоящий хліб. Його слова – справжня їжа для підтримки духовного життя, для зросту, для того, щоб бути міцними, потрібна духовна їжа. Справді чиста, екологічно чиста, духовна їжа з Божого слова. Шукайте духовної їжі. Як ви думаєте, а голод для чого? Для чого відчуття голоду? Для того, щоб коли ми читаємо Біблію і прочитали, що треба прагнути Бога, то щоб ми знали, що то таке. Бо якби ми не знали, що таке спрага, або що значить хотіти їсти, то ми й не будемо знати, як то прагнути Бога. Отак, як їжі хочеться голодному, отак душа наша має прагнути Бога. І от оцю спрагу, і оце бажання треба викликати. Так, як ми маємо грішну оцю природу, і тіло під її впливом, то нам не хочеться так Бога, як їжі. І це приходить в процесі нашого зростання. Але це окрема тема, я зараз тут не зупинюсь. Так що їжа – Божий дар для фізичного життя. Для фізичного життя і для того, щоб ще нам дещо проповідувати, дечому нас навчити. Друге, що ми прочитаємо. Давайте ми читаємо 1 Тимофія, 6 розділ, 17 вірш. От наказуй багатим у світі цьому. Є багаті, є бідні. У нас тут всі бідні. Але є багаті в цьому світі, щоб вони не були зарозумілими і не покладали надії на багатство, непевне, тобто непостійне, невічне, на яке не можна покластися, а на живого Бога, уважно, наші слова, які нам потрібні зараз, що щедро дає нам усе для нашого задоволення. Їжа, яку Бог створив, вона дана для задоволення. І ми маємо право, законне право нею насолоджуватись. Їжа для задоволення. Для задоволення. Господь це сказав. Це правда. Це правда. Подивіться, їжі дуже багато. І вона дуже різноманітна. Правда? Чи ви тільки їсте одні картоплі і більше нічого знати не хочете? Ну, є такі. Часом і діти, знаєте, що не поклади, все одно одну картоплю товче, або щось вибере собі, і що не став, одне товче, і йому страшно їсти салат чогось, або ще там щось. Ну, буває таке. І буває і старий, що їдять тільки, скажімо, картоплі і прикуску з жовтим салом, де все там, яке вже постаріло, і більш нічого не знають. От, і кажуть, що дуже добре. Більш нічого. Але їжа різноманітна на смак. І хто різноманітну їжу на смак створив? Якщо тільки це для черева, яке туди напхати треба різної їжі, то яка різниця, який смак? Хай би воно все було на один смак там. Але чомусь все по-різному смакує, різний смак. І Бог це створив, щоб ми насолоджувались їжею. Ще один такий момент. Для чого Господь смакові рецептори створив, якщо тільки нам просто, щоб життя підтримувати? Навіщо в нас оці смакові рецептори, які відчувають щось смачніше, щось солодке, щось кисле, щось гірке і так далі? Чому по-різному воно смачне і ми цим насолоджуємось? Господь це створив для насолоди. Для насолоди. Давайте ми ще прочитаємо текст Тимофія з 4 розділу. З 4 розділу, з першого післання до Тимофія, ось що сказано спочатку. Дух же ясно говорить, що в останні часи дехто відступить від віри. Дивіться, як відступають люди від віри. Слідіть за текстом, ми не можемо все детально на всьому зупинятися. Слухаючи духів підступних і наук демонських. А чого торкаються оці духи підступні і науки демонські? Давайте читаємо. Через лицемірство лжесловесників, вчителів таких лжесловесників зі спаленим сумлінням, навіть так дуже, дуже потужно сказано, які забороняють одружуватися, перший пункт, є такі вчителі, були колись і є зараз, які забороняють одружуватися, ну, наприклад, забороняють ксьонзам одружуватися, якої біди, хто його знає, або ще там, ну, коротше, але Писання от про це все отак от говорить, як читаємо. Бачите, лицемірство лжесловесників зі спаленим сумлінням, більш ніяк. Забороняють одружуватися і вживати в їжу те, що Бог створив. І того не їж, і того не їж, те категорично заборонено, те там не їсти. От ціла наука велика, чого не їсти, а що їсти. Стільки не їсти, що вже нема що їсти. Не залишається, що їсти. Вживати їжу те, що Бог створив. Для чого Бог створив оцю різну їжу, яку мають їсти? Щоб вірні, Божі діти, вірні, і ті, що пізнали істину, споживали з подякою. Бо всяке творіння Боже добре, і не слід нічого відкидати, якщо воно приймається з подякою, тому що все освячується Словом Божим і молитвою. От тут і ми дивимося, для чого з цього тексту, для чого Господь створив їжу? Що це таке споживати з подякою? Це значить свідомо поклонятися. Тобто їжу Бог створив для вас і для мене, для поклоніння. Для поклоніння, щоб ми, пам'ятаєте, євреї, прийдете туди, наїстеся всього і забудете про мене, Господь каже. В обіцяну землю, коли прийдете. І ми, коли ми ситі, ми схильні забути, звідки взялося. Ми ситі настільки, що аж втомлені подякувати. Або пробормотали ту молитву перед початком їжі, або в кінці. І галочка поставлена. Їжа для поклоніння, шановні. Їжа для поклоніння. Тому ми в Писанні безліч текстів зустрічаємо. Я не маю часу на них зупинятися. Читайте в Старому Завіті і відмічайте. Їли і пили перед лицем Божим, перед обличчям. Це було на свята, це було під час якихось особливих ритуалів. Їжа, і це все для поклоніння. Для поклоніння. Ми ще один текст трошки пізніше прочитаємо. Він нам відкриє дві таких речі, в яких ми маємо потребу, про які ми зараз говоримо. Так що це їжа Божий дар для поклоніння. Що це значить для поклоніння? Щоб ми коли їмо, їли на Божу славу, усвідомлюючи те, що все, що ми їмо, те, що ми вживаємо, Бог це створив. щоб ми дивились на це, як на Боже творіння, і не захоплювались більше самими дарами, а захоплювались тим, хто створив. Ми ж, особливо мужчини голодні, припали до миски і бистро це проковтнули. Я сам цим грішу, от ніяк себе спинити не можу. Припав до тарілки і бистро там унічтожив той борщ смачний, і все закінчилось. А Господь створив, щоб я насолоджувався і про нього думав під час їжі. І пам'ятав, хто це все створив, і йому поклонявся. Їжа не для того, щоб дуже швидко її поглотить, і шлунок набить, і забудь при цьому про Бога. Я ситий. Класно. Все нормально. Їжа для поклоніння. Сніданок для поклоніння. Обід теж і вечеря. Для поклоніння, шановні. Для поклоніння. Для сімейного поклоніння. Їжа. Для сімейного поклоніння, шановні. Для сімейного поклоніння. І є церкви, є деномінації. На жаль, не в Україні. Не повезло цьому народу щось в цьому плані, вибачте на слові. Є нації, є... Я скажу вам, в Нідерландах є така реформатська стара традиція, що кожна богобійна сім'я один раз в день обов'язково збираються всі, чаще всього в обід або ввечері, вранці, рідше це виходить, вони збираються всі разом, і це супроводжується співанням псалмів, пісень в славу Господа, читанням Божого Слова і споживання їжі і роздумів над тим, яке значення Бог в їхньому житті має. А будете, поклонники українські? Так що хай Господь нам допоможе зрозуміти, що Господь обдарює нас різними дарами для того, щоб ми йому поклонялися і були справжніми поклонниками, і так виражали своє захоплення і любов Богом, який створив це, а не просто цими дарами, які він нам щедро дає. Щоб ми його славили, його дякували. І четверте дуже важливе. Їжу Господь нам дає смачну їжу для єднання дітей завіту. Для єднання дітей завіту. Що це означає? Давайте ми знову ж на декілька текстів звернемо увагу. Є таке післання коротеньке в Новому Завіті, післання Юди, і це не того, що зрадив Христа. Бо дехто думає, що то Юда, який зрадив Христа, написав до того, як зрадив. Дехто й розказує, що чогось він після того зрадив, вже як зрадив і повісився, написав, не знаю. Ну, в общем-то, 12-й вірш, там один розділ. Такі, про якихось таких він пише, я не маю часу зупинятися, про яких, такі бувають спокусою на ваших вечерях любові. Вони разом з вами бенкетувати Божим дітям разом в Божому домі. Це нормально? Писання учить. Бенкетують, але вони що роблять? Вони оці такі на ваших вечерях любові бенкетують, без страху уточняють себе. Це хмари безводні, гнані вітрами, осінні дерева безплідні, двічі померлі, вирвані з коріннями. Така нічого, така характеристичка. От. Якби так кому зачитати, скажімо, то ви б дуже обідались. Але в Писанні є, можна там себе пошукати. От, скажімо, хто ми, чи і як ми ставимось до деяких речей. Ну, зараз не про текст сам повністю, а дивіться, що вечеря любві, вечері, на ваших вечерях любві, любові, і бенкетують. Дивіться, як на позитивну сторону цього процесу. А тепер давайте ми прочитаємо ще один дуже потужний, видатний текст, який популярний, який ми часто використовуємо. 11 розділ, 1 до Коринтян, 18 вірша спочатку, спочатку 18 вірша. «По-перше, чую, що коли ви збираєтесь разом, то між вами бувають розділення, цьому я частково вірю». Тобто в Коринфі, в церкві розділення, Павло пише, він вірить цим слухам, що між ними розділення. А тепер далі читаємо. «Безсумнівно, що мусять бути між вами розбіжності думок, щоб виявилися серед вас досвідчені». Не зупиняємось, що це таке, коли-небудь іншим разом. Далі ви збираєтесь разом не так, як для споживання вечері Господньої. Не так, а як? «Бо кожен спішить раніше від інших з'їсти свою їжу. І тому один буває голодний, а інший напивається. Один голодний, а інший п'яний. Чи об'ївся до п'яну, чи напився до п'яну, трудно поняти. Ну, в общем-то, один голодний, багаті приходили раніше, приносили з собою шикарне яство, от, бистренько старались з'їсти, поки раби вже з роботи прийдуть в церкву. І вони попадали на Господню вечерю, а ті вже були такі ситі і навіть підвипивши добре. Ну, такі реалії були цієї церкви. Кожен спішив з'їсти свою їжу. З'їмо, як там, спочатку своє, потім кожен чуже, чи твоє з'їмо разом потім, чи як. Спочатку твоє, а потім кожен своє. От. Ну, десь от щось там таке відбувалося. Хіба ви не маєте домів, щоб їсти і пити, ви зневажаєте церкву Божу і принижуєте, що сказати вам, чи похвалю вас за це? Не похвалю. Далі він говорить про вечерю Господню, бо я від Господа прийняв те, що і вам передав, що Господь Ісус ту ніч, в яку виданий був, взяв хліб і подяку віддав, і розламав, і сказав, візьміть, їжте, це тіло моє, яке за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу після вечері, і сказав, чаша ця, новий завіт моїй крові, це творіть, коли будете їсти, на спомин про мене. Кожен раз, як їсте хліб цей, і п'єте чашу, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Дивіться, всі завітні події супроводжувались тим, що діти завіту приймали разом їжу, мали спільну вечерю. І дивіться, в них була Коринтян, і десь в тих, де був там Юда, до яких писав, брат Ісуса, до речі, ще один, то вони пишуть про вечерю любові. Вони збирались на вечерю любові, а потім це переходило в вечерю Господню. І вечеря любові задумувалась для того, щоб вони мали спільність, щоб вони ставали ближчими і ріднішими. І люди зі Сходу, і сучасні люди зі Сходу, навіть з мусульманських країн, і з інших, коли ви з ними поспілкуєтесь, вони кажуть, їсти разом їжу для нас, це має колосальне значення. Якщо ти разом, де ще в моєму домі, їв зі мною хліб, ти мій друг. Їсти їжу. В Старому Завіті безліч всяких текстів, які про це говорять, що їли разом, перед лицем Господнім, їли разом і раділи перед лицем Господнім. Тобто це благо, єднання дітей завіту. Це важливо для сім'ї і для церкви. Їжа для того, щоб споживати разом, не спішити, спілкуватися. Для спільності їжа. Ділитися їжею. Вгощати один одного їжею. Це та ж сама тема. Обідати разом. Запрошуйте один одного на обід. Хто лінується додому, то запросіть в кафе. Посидіть разом. Прийдіть сюди, тут, а тут їсти готовлять. І вже з вересня знову почнуть. Дешево і сердито, але ви разом можете сісти за столом, посидіть, поспілкуватися. Вгостіть один одного їжею, обідайте разом, розмовляйте, говоріть про Бога, разом йому поклоняйтесь, проявляйте гостинність, запрошуйте додому, і чужих людей запрошуйте додому. І це дуже потужний інструмент для євангелізму. Хай попробує, не вислухає той, кого ви декілька разів у себе вдома пригостите. От перевірте. Проявляйте турботу, піклуйтеся про інших людей. Частіше навіть запрошуйте тих, хто не може вас запросити до себе, хто не може вам відповісти, щоб ви не отримували взамін. Так що це нормально, це для слави Божої. Оце їсти для слави Божої. Те, що ми прочитали, їсти для слави Божої, для підтримки фізичного життя і здоров'я, для насолоди, для поклоніння, для єднання дітей завіту. І це все Писання нас вчить. Перенесемо спокусу на наступний раз. Вже гончар на часи дивиться, то це вже небезпечно. Тим більше сьогодні на ретрит ми є. О, бачите, не потерпіть. От, це значить теж проблема похоті плоті. От. Як хочу їсти, я злий. От. І цим все виправдовую. Так що нас очікує продовження про те, як же ж практично. От ми поговорили про те, як це добре використовувати їжу, як правильно використовувати їжу. Використовуйте ці можливості, використовуйте можливості, коли в нас гості, коли в церкві гості, коли в церкві незнайомі люди появляються, використовуйте, відкрийте свої доми. Бог таким чином вас випробовує, коли у вас там в холодильнику забито, і ви не знаєте, скільки років ви ще те будете їсти, або коли ви його повикидаєте, щоб новим запакувати, то використайте для того, щоб ділитися їжею з другими, з тими, хто не мають, запросіть додому людей, відкрийте доми, для сусідів відкрийте свої доми. Прославте Господа через їжу. Використовуйте їжу для благовістя. Дайте відповідь самі собі, коли останній раз вас вдома хтось обідав, хтось не з вашої сім'ї, крім ваших діток любимих. То у вас гості, хто гості? Там діти, син з невісткою, діти в мене в гостях. Та запросіть ви справжніх гостей, які ніколи в вашому домі не були. Я бідний, що ж я поставлю? Себе поставте, своє серце поставте в правильний стан перед Богом і відкриється там, що можна поставити. І знайдете, що поставити. І не треба його багато ставити. Я маю в виду обов'язково зараз різноманітне. Саме головне, використайте їжу для поклоніння, для Божої слави. Хай прославиться Господь цьому. Хай звеличене буде Його ім'я. Він добрий до нас. Ми все маємо. Бідні українці, ми все маємо. Це час для поклоніння. Давайте, хто має все, от зараз будете молитися. Моліться, відкривайте уста свої, в тому числі і в церкві. Дякуйте Богу за те, що Він дає. Чи в нас 2-3 чоловіка, які по розписанню, по штату їм положено помолитися вслух. Останні дуже глибоко шепотом моляться. Так що давайте одним реченням, але як можна більше. Коли вже буде багато, я помолюсь. Давайте.